Radio poradna.
Lehce předvánočně a také rukodělně bude laděná dnešní radioporadna. Jistě mi dáte za pravdu, že pravá perla to je krásná ozdoba. To je přírodní záležitost, ale čeští skláři dokáží vyrobit také skleněné perličky, které vlastně vypadají jako ty pravé přírodní. A možná, že nevíte, že v našem kraji se vlastně začala psát historie výroby skleněných perel, co by sklářského produktu, a že je to vlastně samostatné řemeslo. A já teď vítám ve studiu pana Marka Kulhavého ze společnosti Rautis, která se výrobě věnuje, a spolu s ním vás vezmeme do historie a také si z toho našeho studia rozhlasového uděláme takovou malou sklářskou dílnu a s přítomnými hosty si nějakou tu pěknou ozdobu vyrobíme. Dobrý den, pane Kulhavý.
Dobrý den. Dejte.
Jak vlastně dlouhá je historie výroby skleněných perliček z malé obce Poniklá, odkud přicházíte?
Já bych se v té historii opravdu přidržel až té Poniklé, protože jinak ta historie sahá až do velice tvrdého středověku. Nicméně u nás v Poniklé k nám tady ta, řekněme, tady to řemeslo nebo práce foukačů perlí byla donesena doslova do písmene z Jablonecka, a to řekněme někde v první polovině 19. století. Ty perličky se ale původně vůbec nefoukaly na vánoční ozdoby, jak foukáme dneska, ale používaly se k výrobě bižuterie. Vlastně se nafoukaly perle, navázaly se na šňůrky, udělaly se z toho takové svazky, proto se tomu taky říkalo svazkovina, a to vlastně obchodníci neboli faktoři vozili do jabloneckých obchodních domů a tam to dál prodávali, a ty perličky vlastně šly do celého světa, Jižní Amerika, Afrika a podobně.
Ví se, kdo s touhle výrobou vlastně začal?
Já bych řekl, že nevím. Jo, přímo s tou výrobou v tom 19. století, kdo s tím začal, myslím si, že ani se nedá říct jednotlivý jméno, protože v té době se ještě ty perle foukaly jinak než dneska. Foukaly se opravdu z volné ruky, že člověk měl skleněnou trubičku, na konci si ji zatavil a nad úplně obyčejným primitivním kahanem petrolejovým natáčel v jednom místě to sklo, až bylo měkké, pak do toho fouknul pusou, udělal takovou bublinku a měl jednu perli. A takhle foukal jednu po druhým a vlastně ten dobrý foukač nafoukal nějakých 200-300 tuctů těch perlí za jeden den, jo. Ale dneska vlastně už nebo po roce 1876 se začaly perličky foukat do takového foukacího strojku. To je to, co vlastně znáte, když někoho vidíte, jak fouká ty skleněné perle, tak to vidíte vlastně, jak fouká na tom strojku už.
Ano, vy jste nám tady ještě před začátkem vysílání vysvětloval, že se prostě nefouká ústy, že se dnes fouká nohou.
Přesně tak. No.
Tak takhle to nějak vypadá. Protože my jsme dnes zmiňovali v našem soutěžním povídání Věřte, nevěřte, že ta historie sahá právě do 19. století a že třeba v Jizerských horách díky určité metodě a způsobu, který nebyl úplně ideální pro ty foukače, abychom tak řekli, tak docházelo k tomu, že po vdechnutí jisté jedovaté látky pánům sklářům černala kůže, že se jim říkalo jizerští černoši. Takže my jsme se o tom už dnes bavili a také jsme zmínili, a to je to důležité, že vlastně když se rozvíjel ten sklářský průmysl, tak přeci jenom členitost terénu nedovolovala, aby vznikaly velké manufaktury, a že se to hodně dělalo doma a to přetrvalo, zdá se.
Přesně tak. Dá se říct, že v dnešní době všichni třeba zaměstnanci naši mají, nebo ne všichni, ale více jak polovina zaměstnanců pracuje doma. A to jak všichni naši foukači, tak ty, co už potom navlékají ty perličky na drátky a montují z toho ozdoby, nebo ty, co řežou perle, tak pracují doma. Je to taková tradice, která se zachovala. Oni od nás mají doma vlastně foukací stůl, my jim jednou za měsíc dovezem sklo, odebereme hotové perle. Funguje to úplně stejně, jak to fungovalo před těma 100 lety, akorát, že už nepoužíváme povoz, ale máme automobil.
Jediný rozdíl od té doby.
Jinak ještě, když bych se vrátil k těm černochům jizerským, nebo prostě, že taky u nás se říkalo ponikelští černoši, tam se jednalo o to, když se začaly stříbřit někde počátkem 20. století, začaly se perle stříbřit a vlastně ty perličky, když vidíte ten lesk, tak to je stříbřený zevnitř. A je to něco jak zrcadla, že se do toho natahuje rostok dusičnanu stříbrného a ten vlastně to stříbro, který tam je obsažený, tak dneska to natahujeme vývěvou, dřív to natahovali ústy a díky tomu občas si trošku nepatrně cucle a vlastně to, že jim černaly ty ruce a tak dále, tak to je vlastně otrava stříbrem, jo? Že něco jak černobílá fotografie, jim to na kůži dělalo sluníčko a tak.
Říká Marek Kulhavý ze společnosti Rautis. Jak dlouho se foukači učí své řemeslo? To bude moje hned následující otázka po písničce a také se pustíme do výroby vánočních ozdob, tak jak jsme slíbili.
Thank you.
ulicí. Slunce jak terč v reklamách, chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. A horký polední vítr, který mílí. Usmál se do očí mých, dech mi vzal. Ve vlasech písek a sůl, krátké léto. Šel jen tak s kytarou, pospíchal. Na dosah ruky mi byl, když mě mí. Jako ten den slunce hřálo a já tam dlouho stála bez hnutí, jako by se mi to jen všechno zdálo. Lásko, kde tě mám, kdo jsi ty, kdo já, že jsi pil. Tenkrát se svět zastavil, sebe se ptávám, stokrát do zpátky stejnou ulicí, tisíckrát na stejné místě.
Diskuzní studio Českého rozhlasu Hradec Králové v rámci PHčka se teď proměnilo ve sklářskou dílnu a také ve výrobnu ozdob. Ale my jsme slíbili, že ještě než se pustíme do vyrábění ozdob a než popíšeme, co vlastně takový sklář potřebuje k tomu, aby vyrobil nějakou ozdobu vánoční, takže zmíníme, jak dlouho se učí, jak je náročná tahle disciplína.
foukání, tam je to zajímavé, že když se člověk podívá na práci toho foukače, tak mu to přijde hrozně jednoduchý. On si nataví sklo nad kahanem, vloží ho do formy, šlápne na pedál a vypadne mu z toho takzvané klauče, což je řádka těch perliček. Nicméně, aby se to takhle stalo, tak ten foukač to většinou zkouší třeba půl roku, než ty perličky jsou tak správně vyfouknutý, aby se mohly použít v další výrobě. Dokonce je to trochu o šikovnosti a je to řemeslo. To znamená, někomu se to daří líp, někomu hůř, někdo se to naučí velice rychle a někdo nikdy.
A ještě, pane Kulhavý, prozraďte, dá se to někde naučit, anebo je potřeba jít do učení opravdu ke sklářům?
To foukání perlí přímo... Těžko asi se někde naučíte. V dnešní době se dá říct, že jsme poslední firma na světě, která tohle řemeslo provozuje a která vlastně vyrábí z toho potom ty vánoční ozdoby. Takže většinou u nás je to tak, že když přijímáme nového foukače, tak ono opravdu 2-3 měsíce prostě fouká, dá se říct, do šrotu.
No. No a teď už tedy můžeme zmínit, že my máme před sebou spoustu materiálu různých velikostí, perličky, potom také drát. Vy máte ještě před sebou také takové podlouhlé tyčky, to jsou
ty klaučata, jak jsem o nich hovořil.
Ano. A co ještě potřebujete k tomu, abyste mohli vyrábět ozdobu?
Tak my si tady s dámama vyrobíme takovou jednoduchou hvězdičku, my říkáme jednoduchá hvězdička, ke které vlastně potřebujeme jen kulaté perle, které jsou 1 cm v průměru, a potom takové, já tomu říkám pateránky, jsou to rautové perle, skoro kulaté, 4 mm, ale jejich 5 za sebou, jakoby na tom klaučeti takzvaně. Mm-hmm. A samozřejmě drátek a šikovné ruce. A začneme tím, že jak jsem říkal, navlíkneme si všech těch 6 kulatých perliček doprostřed toho drátku a potom z těch perliček vlastně stočíme takový věneček a jak se nám ty drátky potkají, tak je zatočíme do sebe. Ale jenom tak malinko, jen tak jednou, dvakrát, aby ten uzlík nebyl velikej. A potom, když máme takhle ten věneček hotový, tak vždycky vezmeme 2 ty pateránky, navlíkneme je na jeden konec toho drátku a utvoříme ten cíp té hvězdičky. A jak se nám vlastně jo, vidíte to? Jak se nám posluchači pouze slyší. A potom provlíkneme ten drátek tím věnečkem a za tou korálí to ohnem. A zas navlíknu 2 pateránky a takhle pokračuju, až mám celou hvězdičku hotovou.
Dívám se na vaše ruce a jeví se mi to jako opravdu velmi jednoduché, protože je to pohledné, ale co na to dámy?
Takže vlastně to není
zase úplně jednoduché, aspoň pro mě, někdo je třeba šikovnější.
No, jenom
přesně tak.
Jenom jednou?
No jen to pohnu, ten drátek drží.
Vyrábíme tedy jednoduchou hvězdičku, jak řekl Marek Kulhavý, ale mě by ještě zajímalo, pane Kulhavý, jaké tvary ještě dokážete vyrábět, jaké vlastně ozdoby u vás v Rautisu vznikají?
My za tu historii, kterou máme za sebou, firma, respektive ne Rautis, ale firma, která začala dělat výrobu tam, kde ji děláme dnes, vznikla v roce 1902, tak v dnešní době máme v databázi přes 20 000 různých vzorů. Takže v podstatě cokoliv. Ten materiál je tak hravej a tak kreativní, i díky tomu, že nemusíte ty perličky řezat na jednotlivý perle, ale můžete je mít víc pohromadě, takže můžete dělat 3D věci, že vlastně co si vymyslíte, tak to nějakým způsobem z těch perliček můžete tvořit.
My jsme si tady také v průběhu písničky povídali o tom, že vlastně zvládnete, pokud to dokáží vaši designéři vymyslet jak, tak dokážete vlastně vyrobit na zakázku téměř cokoliv. Vy jste tady zmiňoval takový hezký příklad, prozraďte ho i posluchačům.
No, je to, já nevím, asi 3 roky zpátky nás kontaktovala jedna paní, která vdávala dceru někam do Venezuely. A poprosila nás, jestli bychom nevyvzorovali asi, já nevím, 20 cm vysoký jakoby sousoší nevěsty se ženichem, a který oni by měli na té obrovské svatbě, která se nám pořádala vlastně v čele toho stolu, což se našim vzorkařkám velice zdárně podařilo. Myslím si, že na webových stránkách nebo na Facebooku se to dá i vidět, že tam někde fotku jsme dávali.
A jak dlouho vlastně trvá přijít na ten způsob, jak ten tvar vytvořit, vyrobit? Vždyť na to asi není žádný manuál.
Manuál není, ale když s těma perličkama pracujete každý den, tak už víte, co na co použijete, jaký perle používáme a tak dále. My máme asi 1000 druhů perlí nebo 1000 tvarů, ale vlastně ty ženský u nás pracují s nějakým určitým procentem těch perlí, takže už vědí, co a jak. Ještě bych se vrátil k tomu času, jako jak dlouho to trvá. Ono je to celkem záleží, co vzorujete. Když třeba úplně stejná paní u nás vzorovala sněžný skútr, to zase bylo pro jednoho distributora sněžných skútrů, tak to chtěl jako VIP dárky a to byl opravdu, já nevím, 30 cm dlouhý skútr a tak shodou okolností manžel této paní pracoval v zimě na vleku, takže ona vyvzorovala skútr, přinesla ho domů, tam to skonzultovali, to znamená, že dostala trošku to naloženo, že přece takhle by to nemohlo jezdit, tady ty lyže se musí posunout a takže si s tím hrála třeba 14 dní a pak si vyvzoroval teprve ten skútr, který se mohl použít jako ten dárek.
Považujete třeba právě takový skútr anebo postavičky nevěsty a ženicha za majstrštyk, nebo je ještě ve vašem portfoliu něco, na co jste opravdu pyšní?
No, já stejně jako každý chlap jsem trochu ješitný, takže já jsem pyšný na to, co jsem vyvzoroval sám, což bylo, že jsem někde zahlíd nějaký starý závodní auto a to se mi podařilo a dneska jsme ho začali dokonce vyrábět a nabízet v katalogu.
Říká Marek Kulhavý ze společnosti Rautis. My zatím budeme ve studiu vyrábět dál vánoční hvězdičku a za chvíli si opět budeme povídat o sklářském umění výroby foukaných perel.
Ještě, když máte potom všechny...
Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar.
Posloucháte PHčko Českého rozhlasu Hradec Králové, dnes v té poslední části velmi kreativní a tvořivé, protože s Markem Kulhavým ze společnosti Rautis vytváříme teď zrovna aktuálně vánoční ozdoby a musím říct, že to dámám jde velmi dobře. Je pravda, že mají skvělého konzultanta, ale my si ještě s panem Kulhavým popovídáme o tom foukačském řemesle, protože to je opravdu záležitost, která vlastně zaznamenala jenom drobné změny od těch začátků v rámci té historie. Kolik vlastně takový foukač dokáže denně vyrobit perliček? Máte to nějak změřeno?
Tohle je strašně zapeklitá otázka, protože když máte různý druhy těch perlí, tak máte od nějakých 4 mm perliček, já to takhle ukážu, v té řádce až po nějaký třeba 2 cm nebo i 3 cm. To znamená, že tady na tom klaučetí jich máte 32 a tady jich máte třeba jen 10. Jo, a už víte, že se to velice těžko řekne, nehledě na to, že se používají různý průměry skla od nějakých 3 mm až po třeba 1,2 cm. Jo, takže samozřejmě, když perlař fouká velký perle, tak jich nafouká hrozně málo a když fouká ty 4 mm, tak jich nafouká mnohem víc. Jako vím, že třeba 4 mm perlí se dá nafoukat za měsíc nějakých 400 svazků. Svazek je 1200 perlí.
To je slušné číslo, jim ale, je pravda.
Ale kdybyste měla foukat tolikle perlí těch 3 cm, třeba kulatých, tak kde máte nakloučití jen 3, tak to budete dělat celý rok.
A všechno, co se té techniky týká, je tedy v noze? To znamená, chceme-li, aby perle nebyla kulatá, ale třeba měla nějaký oválný tvar, tak to všechno je určeno tou technikou toho nožního foukání?
Ono to je tak, že vy foukáte do formy. To znamená, máte formu, která má dva kusy a tam vlastně už je vytvarovaný ten budoucí tvar té perle. Ale já rád říkám a říkám to i našim foukačům, že to foukání není ani v rukou, ani v nohou, je v hlavě. Jo, a opravdu se vám stane, že máte foukače, který fouká 3-4 roky úplně bezvadně a najednou prostě má úplně špatný půl rok a prostě má to v hlavě. Jo, a hrozně zas trvá, než se zas dostane do pohody, aby to foukal v pohodě.
Tím jste mi trochu nahrál, protože mě docela zajímá, jestli je to záležitost jednoho člověka, tedy vyrobit tu perlu, anebo jestli v tom procesu je těch lidí zastoupeno více.
No. Já s oblibou říkám, že v průměru, než se ta perlička dostane na ozdobu, tak na ní sáhne 12 rukou. A jde o to, že máte foukače, který to vyfouká a takzvaně oklaučuje, to znamená uskřípe konce těch perlí, připraví z toho nějaký produkt. Pak máte stříbřiče, který to nastříbří, to znamená natáhne roztok, opláchne, vyleje, vypere, vysuší
v peci. To jsou ti, co byly pak černochy.
Ano.
Ano.
A potom musíte ty perle barvit, smáčet do barev, potom je musíte některý ještě malovat, zas co barva navíc, to operace. Potom musíte ty perličky nařezat a pak teprve se z toho montuje ozdoba.
Ozdoby, které od vás jdou do světa, jdou určitě tedy těm, kteří jsou u nás v České republice, ale předpokládám, že je zájem i v zahraničí. Který trh je takzvaně nejsilnější? To znamená, kde mají největší zájem o naše ozdobičky?
V dnešní době, nebo v současnosti, je to především Německo a ono to zase jde hrozně s časem. Třeba dříve, dejme tomu před rokem 2000, tak v Čechách se neprodala za celý rok ani jedna ozdoba a všechno šlo do Spojených států. My jsme vlastně tady od roku 2002-2003 otevřeli ten český trh, protože už si u nás lidi zvykli, že ruční práce je drahá a že ty ozdoby prostě, když je chtějí mít, takže za ně musí zaplatit. A na rozdíl od toho v Americe jim šel dolar dolů a u nás stoupla cena práce, takže se jim tam ty ozdoby tak strašně zdražily, že dneska do Ameriky vyvážíme minimum. Ale Německo je zase stálice, kde prostě kde lidi ty ozdoby znají.
A jde třeba i o tu kulturní souvztažnost? A nebo je to opravdu spíše o tom, že se jim to líbí a že objevili tu krásu toho českého sklářství?
Já si myslím, že tam jde opravdu o tu kulturní souvztažnost hodně v tom Německu. Všechny tyhle ty ozdoby často nám říkají lidi, ano, to si pamatuju u svý babičky a prababičky. Máme doma krabici, kde nám ještě po babičce zbyly ty ozdoby, mohli byste nám je opravit, jo, pravidelně dostáváme zásilky rozdrobených ozdob, jestli bychom nemohli opravit a tak dále. Lidi si toho hrozně cení, protože tyhle ty ozdoby mají příběh a i ty ozdoby těch lidí, co mají po těch babičkách, mají příběh. Není to prostě, že si ozdobím stromek a pak ho celý vezmu i s těma ozdobama z plastu a hodím to do kontejneru.
A těch 12 rukou minimálně, tedy je tam samozřejmě cítit a znát. Podléhají i vaše ozdoby nějakým módním trendům? Musíte sledovat, co je in?
No, kdysi v minulosti, v těch 90. letech, kdy jsme dělali velké série pro velké exportní firmy, jsme to dělat museli v podstatě. Nicméně musím říct, že jinak jsme v tady tom celkem konzervy, že opravdu ta tradice se ctí jak barevně, tak tvarama.
Jaká je ta škála barevná? Co je vlastně tedy to tradiční?
Tradiční barvy jsou červená, modrá, zlatá, zelená. To je i historicky, protože dřív se ty perle nebarvily, ale foukaly se z barevného skla a jiný barvy z toho skla nebyly. A samozřejmě tvary jsou nejvíc hvězdičky, andílci, dopravní prostředky. Ono vždycky to, co se vyrábělo, tak ctilo jakoby to, co se dělo ve světě. Třeba nenáhodou ve 20. 30. letech se dělaly balóny, vzducholodě a letadla a auta. jo. Prostě to spolu takhle souvisí, no.
Umíte se ale věnovat třeba i jinému časovému období, tím teď mám na mysli, že to nejsou ozdoby jenom na Vánoce, umíte třeba, nebo vytváříte?
Máme takový jakoby program na Velikonoce, že máme nějaký vajíčka velikonoční, malovaný jemně, ale je to spíš jen takový doplněk, aby jsme o sobě dali vidět i na jaře, jako v poměr, my jinak vyrábíme celý rok ty vánoční ozdoby, takže...
Baví vás Vánoce, pane Kulhavý?
No, ano, vždycky mě opravdu Vánoce baví, kdy my 23. u nás prostě zavřem a je klid.
A ještě poslední otázka, která mě tedy zajímá, jaké ozdobičky jsou u vás na stromečku?
U nás na stromečku jsou ozdobičky naše, ale nedržíme si žádný styl, je tam prostě spousta barev a tak dále, něco, co naše malá dcerka vytvořila, něco, co jsme někde našli na půdě, něco, co jsme na veletrzích, když jsme předváděli výrobu, vytvořili, takže je tam taková všeho chuť.
Než se společně rozloučíme, možná bychom také mohli pozvat k vám, protože tak, jak vyprávíte našim návštěvníkům a posluchačům, tak také rádi vyprávíte přímo u vás a jste ochotni ukázat to, co vlastně my teď v rozhlase nemůžeme, tedy ten způsob toho vyrábění perlí a zároveň také nechat šikovnějším vyzkoušet, jak se to vyrábí. Kde bychom vás mohli najít tedy?
No, samozřejmě, že úplně nejlepší je, když za náma přijedete do Poniklé, kde nás vlastně najdete každý den, kromě vánočních svátků, a když chceme být doma a můžeme vás provést celou výrobou a můžete si sami umontovat, co chcete. A pokud se vám to zdá k nám daleko, tak se s náma můžete potkat třeba o prvním adventu tady v Hradci Královým v muzeu, ve Východočeském muzeu, kde je nějaká ta adventní akce.
My jsme moc rádi, že jste si ještě před vánočním časem našel čas na návštěvu PHčka a naší radioporadny. A doufám tedy, že tohle řemeslo nezanikne. Vy navíc slávu šíříte, jak se dá. Nechci tedy dobře daří a třeba právě v tom adventním čase, nemáme to daleko do Muzea východních Čech, se s vámi ještě uvidíme. Díky za návštěvu.
My taky děkujeme, naschle.
A dnešním hostem v PHčku byl Marek Kulhavý ze společnosti Rautis.